Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić i Tači 18. jula u Briselu nastavljaju politički dijalog Beograda i Prištine. Istorijski dan za Makedoniju, izjavio Zoran Zaev povodom poziva za početak pregovora o članstvu u NATO. U Japanu se nastavlja potraga za nestalima u poplavama zbog visokih temperatura, prete zaraze. Burna rasprava i drugog dana NATO samita. U Novom Sadu večeras počinje exit. Sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, može li modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, projekat koji je i dalje pod lupom Evropske komisije, popraviti loše stanje železničke infrastrukture u Srbiji, ekonomista Mahmud Bušatlija.
To što ćete imati jednu dionicu na kojoj može da ide 200 km na sat, samo znači da će praviti gužvu kad silazi sa te dionice i ulazi u područje u kome ne može tom brzinom da ide.
Čućete i legendu hrvatskog fudbala Miroslava Ćira Braževića o uspehu hrvatske reprezentacije i njihovog selektora, a njegovog učenika Zlatka Dalića.
Moj učenik napokon je napravio ono što sam ja trebao napraviti, a nisam. Tako da, vjerujte mi, sretan sam kao da sam se ponovo rodio.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Naredna runda političkog dijaloga Beograda i Prištine biće održana 18. jula, potvrđeno je u kabinetu šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. Predsjednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Tači, sastaće se tako naredne srede u okviru dijaloga koji ulazi u završnu fazu, a koja bi trebalo da bude okončena pravno obavezujućim sporazumom o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. U saopštenju iz kabineta Federike Mogherini ističe se da će se tokom susreta raspravljati o napretku u procesu postizanja sporazuma, kao i da će se dogovarati naredni koraci kako bi se osiguralo da se saradnja dve strane obavlja intenzivnim tempom. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je hapšenje petorice Srba utorak u Gnjilanu pokušaj pritiska na Srbe da prihvate formiranje vojske na Kosovu. Petoro Srba privedeno je pa nekoliko sati kasnije nakon ispitivanja oslobođeno, a bili su osumnjičeni za uključenost u delatnosti protivustavnog poretka i bezbednosti Kosova. Makedonski premijer Zoran Zaev je povodom poziva za početak pregovora o članstvu u NATO na svom Facebook profilu napisao: "Raduj se Makedonijo, vrata ka našem punopravnom NATO članstvu su otvorena, prepoznata je jaka posvećenost, ispunjeni su kriterijumi, danas je veliki istorijski dan za Republiku Makedoniju", rekao je Zaev najavivši naredne korake u ovom procesu.
The next stage for us is referendum.
Naredna faza je referendum koji će verovatno biti održan krajem septembra ili početkom oktobra. Posle referenduma dolazi izmena ustava za koju nam treba 90 do 100 dana. Nakon toga dolazi ratifikacija u parlamentu Grčke. Verujem da je čitav taj proces veoma demokratski i normalan i da će naši građani biti za u velikom postotku.
I believe very much that our citizens will be in favor in very huge percent.
A drugog dana NATO samita u Briselu lideri 29 članica razgovaraju o Ukrajini i Afganistanu. Prvi dan samita bio je u znaku oštrih stavova američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je optužio ostale članice da ne izdvajaju dovoljno sredstava za NATO, no ipak je zaključen snažnom izjavom kojom se poziva na pravednu raspodelu tereta i kritikuje Rusija. I drugi dan međutim protiče u oštrim tonovima, detaljnije Mirena Rakila.
Sa drugog dana samita lideri Saveza očekivali su i nešto pomirljivije tonove američkog predsjednika, no u ranim jutarnjim tvitovima Donald Trump je ponovio da neuspješno pokušavaju uvjeriti Njemačku i druge bogate članice NATO-a da izdvajaju više sredstava za zaštitu od Rusije, ponavljajući da američki porezni obveznici izdvajaju milijarde dolara za zaštitu Europe. I povrh svega, piše američki predsjednik, Njemačka plaća milijarde dolara Rusiji za energente koji stižu iz novog plinovoda, što je, kako je istaknuo, neprihvatljivo, te je jasno napisao da sve članice NATO-a moraju izdvajati 4% umjesto dosadašnjih 2% bruto društvenog proizvoda za obranu, a tih 2% moraju uplaćivati odmah, a ne do 2025. Trump je bio toliko oštar da su čelnici Saveza morali zamoliti predsjednike Ukrajine i Gruzije koje nisu članice alijanse da napuste prostoriju za sastanke kako bi se razgovaralo samo među članicama. Nakon završetka samita, američki predsjednik odlazi u dvodnevni radni posjet Velikoj Britaniji. On je 12. predsjednik Sjedinjenih Država koji će se sastati sa britanskom kraljicom i premijerom, odnosno premijerkom. Pripremaju se veliki prosvjedi u Londonu protiv njegova posjeta, no on će vikend provesti u Švedskoj u svom golf resortu. Potom odlazi za Helsinki na samit sa Vladimirom Putinom 16. jula, no već je mnoge šokirao izjavom da bi mu NATO samit mogao biti teži od susreta sa ruskim predsjednikom.
Savo Kentera, predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je zvanični Beograd oštro reagovao na odluku o slanju dvojice crnogorskih oficira u misiju KFOR-a na Kosovu i kakvu ulogu u tome ima politika Rusije prema regionu.
Beograd i predsjednik Vučić prije svega pokušava na svaki mogući način da se dodvori Rusiji i predsjedniku Putinu, i u tom kontekstu i ta izjava njegova. On vrlo dobro zna da slanje naših oficira na Kosovo u okviru KFOR-a nikako ne može ugroziti odnose sa Srbijom i da nikako ne utiče na te odnose, čak naprotiv, da doprinosi bezbjednosti i stabilnosti ne samo Kosova, Srbije, nego čitavog regiona. I Srbija mora da shvati da će u jednom momentu morati se odlučiti na kojoj stolici zaista želi da sjedi. Da li želi voditi politiku koja će doprinijeti tome da građani Srbije konačno počnu da žive bolje, da Srbija postane članica Evropske unije sutra eventualno i NATO saveza, ili žele da žive konstantno u prošlosti. Rusija svakako neće stajati mirno. Nije stajala mirno ni u slučaju Crne Gore, neće stajati mirno ni u slučaju Makedonije, ni u slučaju bilo koje druge zemlje u regionu, a posebno ne u slučaju Srbije. Međutim, mislim da zaista i predsjednik Putin i Rusi moraju shvatiti da ovaj dio region kompletan Zapadnog Balkana pripada Zapadu. I istorijski, kako god gledamo, Zapad je nešto za što se definitivno je region opredijelio, i u tom smislu oni moraju da shvate da su tu bitku potpuno izgubili i da bi bolje bilo da se usredsrede na neke mnogo konstruktivnije i kvalitetnije stvari kako bi poboljšali saradnju sutra i sa NATO-om i sa svim ostalim zemljama, nego što gube energiju i snag na takve stvari, jer to svakako neće doprinijeti bilo čemu.
Zašto? Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nastavljamo vestima iz sveta. Skoro 200 ljudi stradalo je u poplavama i klizištima pokrenutim posle obilnih kiša u zapadnim delovima Japana, saopštili su državni zvaničnici te zemlje, dodavši da se na desetine ljudi i dalje vodi kao nestalo. Istovremeno strahuje se da bi visoke temperature i nedostatak vode mogli da prouzrokuju širenja bolesti. Ovo je najveća vremenska nepogoda koja je pogodila Japan u posljednjih 36 godina. Nedelju dana posle obilnih kiša više od 200.000 domaćinstava u Japanu je bez vode, temperature su premašile 30 stepeni, a vlažnost vazduha je visoka. Evropska komisija smanjila je prognozu rasta za eurozonu za 2018. godinu usled trgovinskih napetosti između Sjedinjenih Država i Evropske unije. U svojoj letnjoj prognozi Evropska komisija predviđa rast od 2,1% ove godine, a ne za 2,3% koliko je bilo očekivano u maju. A Evropska komisija utvrđuje i usklađenost železničkog projekta Beograd-Budimpešta sa zakonodavstvima Evropske unije, stoji u pisanom odgovoru Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa. U ovoj fazi komisija nije formulisala nikakve stavove u vezi sa tim pitanjem, a dijalog sa nacionalnim vlastima na tehničkom nivou je u toku, navodi se u odgovoru na naš upit, nakon što je nedavno u Sofiji Srbija sa konzorcijumom kineskih kompanija potpisala ugovor vredan 943 miliona evra za gradnju treće deonice brze pruge Beograd-Budimpešta, projekta koji zajednički realizuju Kina, Mađarska i Srbija. Njegova ukupna vrednost procenjena je na 2 milijarde dolara. Više detalja u priči Vesela Laloš i Milana Nešića.
Prosječna brzina od oko 150 km na čas i drastično skraćivanje vremena putovanja do Budimpešte sa aktualnih više od 8 sati glavna su obećanja i aduti predstavnika vlasti za ulazak Srbije u posao modernizacije pruge Beograd-Budimpešta sa Mađarskom, članicom Evropske unije i Kinom, posljednjih godina ekonomski sve prisutnijom u svetskim i evropskim državama zbog privrednog buma koji je ostvarila. sve ono na što u najvećoj meri ne mogu da računaju putnici vozova koji saobraćaju na pruzi građenoj u intervalu od 1881. do 1884. godine, koja je bila i deo slavne linije Orient Express.
Jako spor, verovatno zbog nekvaliteta pruge, a i sama granica je onako, granični pregledi su vrlo spori.
Kaže nam Edita Šoš, meštanka Subotice, koja periodično iz tog grada do prestonice Mađarske železnicom putuje čak 5 sati.
Ja to jedino podnosim tako da uvek nosim sa sobom i knjigu i laptop i filmove gledam i pripremljena sam unapred da će to trajati.
Modernizacija tri dela postojeće jednokolosečne pruge stare više od 130 godina finansira se kreditima koje su Srbiji odobrile Kina i Rusija, i to dve deonice kineskim, a jedna novcem iz ruskog kredita. Novembra 2017. u Beogradu su svečano otvoreni radovi na rekonstrukciji prve deonice do Stare Pazove. Posao se još tada našao pod lupom Evropske komisije, čiji su predstavnici izneli stav da razmatraju je li projekat izgradnje brze železničke pruge Beograd-Budimpešta u skladu sa pravilima Evropske unije o konkurentnosti, što su i ponovili na upit radija Slobodna Evropa. To se prevashodno odnosi na Mađarsku, članicu Evropske unije, za koju se i dalje utvrđuje da li je izvođenje radova dodijelila kineskim kompanijama bez prethodnog raspisivanja tendera.
Kinezi prosto prodaju svoj posao. Ne investiraju oni ovdje ništa u vezi sa tim poslom. Oni investiraju u svoju privredu. Dakle, oni kreditiraju same sebe, a mi vraćamo kredit.
Ukazuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa Mahmut Bušatlija, ekonomista i stručnjak za strana ulaganja, ukazujući u neku ruku na kritike dela javnosti na račun tog projekta. Po njima, Srbija kreditima koji su je odobreni u Kini, kineskim preduzećima, ljudstvu, mašinama i ostalom potrebnom, plaća da rade na infrastrukturnim projektima u Srbiji, a potom toj državi i vraća kredit koji je iskoristila za plaćanje tog posla.
U svakom ugovoru koji mi radimo sa Narodnom Republikom Kinom, 49 do 50% je obaveza ugovoru, dakle da budu domaće kompanije i naši srpski radnici. I ne samo to, i u onih drugih 50% pa angažovane su naše kompanije.
Bila je nedavna reakcija na takve i slične tvrdnje Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva, koja je u Sofiji potpisala ugovor za modernizaciju treće deonice pruge Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice, dužine 107 km, kako je saopštila, u vrednosti od 943 miliona evra.
Ako vi imate u zemlji pretežno mogućnost da vozovi idu 35 do 45 km na sat, to što ćete imati jednu deonicu na kojoj može da ide 200 km na sat, samo znači da će praviti gužvu kad silazi sa te deonice i ulazi u područje u kome ne može tom brzinom da ide. Prema tome, opšte stanje se može popraviti samo kad popravimo sve.
Ukazuje Mahmud Bušatlija, ističući da je pokazatelj prosječna, a ne trenutna brzina na pojedinačnoj deonici. Radove na deonicama finansiranim kineskim kreditom izvodi konzorcijum kineskih kompanija China Railway International i China Communication Construction Company, dok je za deonicu od Stare Pazove do Novog Sada zadužen ruski RŽD International. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Vesela Laloš i Beograda Milan Ešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Tači 18. jula u Briselu nastavljaju politički dijalog Beograda i Prištine. Istorijski dan za Makedoniju izjavio Zoran Zaev povodom poziva za početak pregovora o članstvu u NATO. U Japanu nastavlja se potraga za nestalima u poplavama, burna rasprava i drugog dana NATO samita. U Novom Sadu večeras počinje Exit, sutra sunčano s temperaturom do 28 stepeni. A u narednim minutima čućete i prve posetioce kampa festivala Exit, koji večeras počinje. Mladen iz obližnjeg Vrbasa i Ed Gibbons iz Engleske već su postavili svoje šatore.
Pa svaki put dođem u kamp, zašto ono, kamp ima jedini dušu.
This is my 11th.
Ovo je već moj 11. Exit festival za redom, tako da nisam turista. Znaš, za mene se sada radi o ponovnom susretu sa dragim ljudima, jer sam stekao mnogo prijatelja tokom svih ovih godina.
Because I've made loads of friends over the years.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska slavi ulazak u finale svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji. Noća se slavilo do zore, a upadljiva je i poruka fudbalera da su pobedili, između ostalog, iz inata, jer su ih, kako kažu, engleski igrači i mediji pred utakmicu podcjenjivali. Enis Zebić.
Slavlju Hrvatskoj, slavlju hrvatskim zajednicama širom svijeta, velika očekivanja od susreta u finalu sa Francuskom u nedjelju u Moskvi. Inat je bio jedan od motiva za pobjedu, kazalo je nekoliko igrača od Modrića nadalje, podsjećajući na podcjenjivački ton engleskih igrača u izjavama prije utakmice. Na tu temu, jedan od junaka svjetskog prvenstva, Šime Vrsaljko.
Mi smo se pretjerano uzrojali, što ne priča, najlakše je pričati, ja vi kažem, iziđi na teren pa onda priča. Mi smo danas na terenu pričali, mi smo u finalu, oni mogu se sunčati.
Premijer Andrej Plenković, koji je sinoć bio na utakmici, ali je bio diskretan, čestito je na početku današnje sjednice vlade nogometašima na pobjedi i poželio im uspjeh u finalu. On je dodao da su uspjeh, srce, znanje, iskustvo, pobjednički mentalitet, snaga preokreta hrvatskih nogometaša potakli ponos u Hrvatskoj i dijaspori, ali da su ostavili utjecaja i u bližem i daljem susjedstvu.
Evo, ja sam zadnjih nekoliko dana bio sa brojnim liderima Srednje Europe, Jugoistočne Europe. Imam dojam da su se sa Hrvatskom identificirali brojni nama prijateljski narodi i susjedne zemlje, koje zaista u ovome vide jedan uspjeh koji govori o snazi zemlje koja nije baš jako velika, ali zemlja koja ima ogromno srce, hrabrost, entuzijazam.
Legenda hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević, koji je pred dvije decenije doveo hrvatski nogomet do bronca na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, o sinoćnjem uspjehu reprezentacije i selektora Zlatka Dalića, koji je njegov učenik.
Danas sam siguran da ni onom najzabitijem ćošku ove planete neće Hrvatska biti anonimna. Moj učenik napokon je napravio ono što sam ja trebao napraviti, a nisam. Tako da, vjerujte mi, sretan sam kao da sam se ponovo rodio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji s nadležnim tužilaštvima u prethodnih nekoliko dana u više odvojenih akcija u cilju suzbijanja opšteg kriminala uhapsili su 69 osoba, dok je protiv 99 podneta krivična prijava u redovnom postupku, navodi se u saopštenju. Osumnjičeni se, kako se dalje navodi, terete da su počinili krivična dela, nasilničko ponašanje, teške telesne povrede, prinuda, razbojništvo, teška krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti, proganjanje, silovanje, nedozvoljene polne radnje, polno uznemiravanje, prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. A Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu prema kojoj je država odgovorna za nedelotvornu istragu u slučaju napada na novinara Vijesti Tufika Softića iz 2007. godine. Viši sud je također uvećao iznos odštete sa 7 na 12 hiljada evra. Da li je ovakva presuda zadovoljenje pravde i satisfakcija za novinara koji je pisao o organizovanom kriminalu na severu Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada? Predrag Tomović.
Novinar Tufik Softić je ranije pred osnovnim sudom dobio spor zbog nedjelotvorne istrage i odštetu od 7.000 eura. Postupak je pokrenut na osnovu pravne pomoći koju mu je pružila nevladina organizacija Akcija za ljudska prava. Podsjetimo, Softić je 2007. godine brutalno pretučen ispred kuće u Berenama, a istraga je zatvorena jer državno tužilaštvo nije obezbijedilo dokaze. U tužbi je naveo da istražni sudija i tužilac u noći napada nisu izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje je Softić označio kao sumnjive saslušani tek nakon 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nisu pretreseni. Povodom odluke Višeg suda kojem je potvrđeno da država nije vodila djelotvornu istragu u slučaju napada na njega iz 2007. godine, Softić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je na taj način dobio satisfakciju, ali da napadi na njega ostaju neriješeni.
To je samo zadovoljenje, prosto satisfakcija u pravom smislu riječi, ali ne i pravde. Ovaj slučaj apsolutno nije riješen, dakle ja pozdravljam to što su sudovi osudili državu, što su priznali da država nije vodila djelotvornu istragu. Sve to u redu, ali s druge strane ovaj slučaj, odnosno oba slučaja i 2007. i 2013. Riješeni su onog trenutka kada se izvršioci novog udavca nađu pred lice pravde. Dakle, ja bi bio mnogo srećniji da sam bio u situaciji da su slučajevi riješeni i da ja naplaćujem odštetu od počinilaca napada, a da to ne rade poreski obveznici Crne Gore.
Softićev pravni zastupnik Dalibor Tomović za Radio Slobodna Evropa također kaže da slučaj napada na njegovog branjenika ostaje neriješen.
Ovakva presuda Višeg suda, ali i presuda Ustavnog suda svakako predstavljaju jasan signal i obavezujuće, da kažem, uputstvo da svi nadležni državni organi nastave u pravcu procesuiranja počinilaca napada na Tufika Softića kao i nalogodavaca.
Novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić dobro je poznat crnogorskoj javnosti po seriji istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada koji do danas nijesu do kraja rasvjetljeni. Prema zvaničnoj statistici, do januara ove godine registrovano je 36 napada na novinare u Crnoj Gori. Nakon toga napadnut je Saad Sadiković, novinar televizije Vijesti, a pucano je i na novinarku tog dnevnika Oliveru Lakić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon što su u Kragujevcu bagerima porušeni zidovi već potpuno urušene kuće u kojoj je, dok je radio kao učitelj crtanja u Kragujevačkoj gimnaziji, kao podstanar živeo Đure Jakšić, na tom mestu počela je izgradnja njene replike. Odluka gradskih vlasti izazvala je međutim oprečne stavove u javnosti. Branko Vučković.
Ja mislim da je greota što je ta kuća srušena, ali opet u kakvom je stanju bila, da je možda i bolje nego da je stajala onako polu srušena.
Šteta što je originalna kuća u kojoj je Đure Jakšić neko vreme, ja mislim da je on i kratko vreme živeo tamo, i konačno srušena, ali je dobro da se pravi verna replika. Ja mislim da sam tako razumela da će tu biti sagrađena verna replika te kuće.
Ovako mladi Kragujevčani Mladen Milošević i Jana Vuković komentarišu rušenje kuće u kojoj je nekada stanovao Đure Jakšić, najznačajniji predstavnik romantizma u srpskoj književnosti i jedan od najdarovitijih srpskih slikara 19. veka. Prema informacijama iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kuća u kojoj je oko dve godine živeo Đura Jakšić dok je radio kao učitelj crtanja u Kragujevačkoj gimnaziji, nikada nije bila pod zaštitom države, pa ni njeno održavanje i rušenje nije bilo u nadležnosti te institucije. Etnolog Borivoje Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da spinovanje priče o ovom slučaju zamagljuje mnogo ozbiljnije probleme devastacije spomeničkog nasleđa u Kragujevcu, koje decenijama propada.
Kao što je kuća doktora Kolovića iz 19. veka, kuća Petra Tucakovića, to su zgrade koje imaju i arhitektonsku, i etnografsku, i istorijsku vrednost i značaj, koje su stavljene pod zaštitu države još polovinom prošlog veka. Sve to govori o devastaciji spomeničkog nasljeđa i o tome kako mi prilazimo danas tim vrednostima koje imamo, koje nismo u stanju da sačuvamo, a kako pod utjecajem pogrešno informisanja javnosti pa do gradske vlasti koja se ne snalazi baš najbolje podleže atmosferi.
I istoričar Nenad Đorđević smatra da kuća koja je ovih dana izazvala oštre polemike na društvenim mrežama nije interesantna za istoriju grada. Tim pre što je pesnik u njoj kratko vrijeme bio samo podstanar, ali podržava izgradnju replike zbog emotivnog odnosa ovdašnjih pesnika prema njoj.
Ona je imala više neko, da kažemo, simbolički značaj za naš grad, možda imala veći uticaj na pesnike koji su, eto, jednostavno taj objekat posmatrali kao svoj, nego što je imala, kažem, na neku jaču istorijsku priču. Ali svaki objekat koji se obnavlja zaslužuje pažnju.
U gradskoj upravi su odlučili da izgradnjom replike kuće koja se zbog višegodišnje nebrige potpuno urušila obnove praksu iz ranijih vremena, kada se o kulturnom nasljeđu mnogo više brinulo nego danas. Prema rečima Miljana Bjeletića, člana Gradskog veća za kulturu, replika kuće će imati dva nivoa i dve funkcije.
Za promociju šumadijskih i kragujevačkih vinara, takozvani wine hub, dakle želimo da se bavimo i vinskim turizmom, a gori deo kuće će biti namenjen za sadržaj iz kulturno-umjetničkog stvaralaštva.
Miroljub Pavlović, nekadašnji predsjednik udruženja Liparski dani, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u protekle dve decenije u Kragujevcu i u obližnjoj Sabanti, u kojoj je radio kao učitelj, uništen svaki trag boravka Đure Jakšića u Šumadiji. On podsjeća da je iz manastira Svetog Đorđa na Liparu u Sabanti 2007. godine bez traga nestala njegova bronzana bista, postavljena na to mesto 1936. godine. Ukinuta je i tradicionalna manifestacija Liparski dani, organizovana u čast pesnika koji je radio u Sabanti, gde je i nastala njegova najpoznatija pesma Na Liparu.
U svakom mjestu gdje je bio podignut pomenik ili neka pomen ploča u znak da je on boravio u tom mjestu, jedino u Kragujevcu nigdje ništa nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A 18. po redu Exit počinje danas na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, jednoj od najzanimljivijih lokacija za održavanje muzičkih festivala u Evropi. Organizatori su najavili da će ovogodišnji Exit startovati uz pravi spektakl, kao i da su glavne bine unapređene i scenski i tonski. Prvi posetioci već su stigli u festivalski kamp, a kakva je tamo atmosfera, proveravala je Maja Leđenac.
Kapije ovogodišnjeg Exit festivala biće otvorene oko 17 časova, a prema procenama organizatora, tokom naredna 4 dana kroz njih će proći oko 55.000 ljubitelja muzike iz celog sveta. Ovogodišnji Exit će startovati, kako je najavljeno, pravim spektaklom, a na ceremoniji otvaranja nastupit će svetski poznati baletan Sergej Polunjin uz pratnju Almazijan simfoni gudačkog orkestra sastavljenog od 25 devojaka. Exit će trajati do nedelje 15. jula, a tokom 4 dana na oko 40 različitih bina smenjivaće se neke od najtraženijih svetskih zvezda, među kojima su Grace Jones, David Guetta, French Montana, Ziggy Marley i Sevda Liza. A već večeras će posle ceremonije otvaranja nastupiti hip-hop senzacija Migos i švedski band Fever Ray. Organizatori su saopštili da će na festivalu boraviti posetioci iz više od 70 zemalja, a ta atmosfera se već uveliko i osjeća u Exitovom festivalskom kampu na kupalištu Strand. A Hilej dolazi iz Grčke. Ljubitelje elektronske muzike i u Novi Sad je stigao sa velikom grupom prijatelja.
Had a friend, Janis.
Imam prijatelja Janiša koji je već bio ovde. Stalno mi je govorio da je ovde najbolja žurka u Evropi. I tako sam uzeo šator sa svim ovim ljudima ovde. Svi ovi ljudi su Grci, ima ih oko 60, možda u oko 30 šatora.
Jana iz Temišvara je upravo stigla u Novi Sad. Rumunija je za ljubitelje Exita posebna zemlja, jer se u njoj održava Revolution, jedan od festivala koje organizuje isti tim u sklopu Exit Avanture.
Stigli smo pre oko sat vremena. Za sada kampovanje nam izgleda odlično. Mi imamo Revolution Festival i na prvom njegovom izdanju smo čuli za Exit.
Tanja i Mladen su iz obližnjeg Vrbasa i redovni su na festivalu. Kamp za njih jedini ima dušu.
Pa svaki put dođem u kamp, zato što kamp ima jedini dušu.
Kampujem drugi put, a on je neki sedmi Exit prilike, ali ne, nije u kontinuitetu, tako da. Hoću da slušam Apple People, ono to mi je.
Ed Gibbons iz Engleske je u Exitovom kampu gledao i nastup svoje reprezentacije u polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu, koje je u toku u Rusiji. Kako je najavljeno, prenos finalne utakmice biće organizovan u nedelju na velikom platnu na samoj tvrđavi.
Ovo je već moj 11. Exit festival za redom, tako da nisam turista. Znaš, za mene se sada radi o ponovnom susretu sa dragim ljudima, jer sam stekao mnogo prijatelja tokom svih ovih godina.
Iz Grčke stigla je Li.
Ovo mi je prvi put i malo sam videla i Novi Sad kad smo stigli. Jedva čekam da odem gore. To je veoma veliki festival i mislim da će biti odlično.
Tokom 4 dana Exit će biti jedna od glavnih destinacija za provod u regionu i celoj Evropi. A nakon njegovog završetka organizatori će publici ponuditi još jednu priliku da se zabave i odmore, i to na Sea Dance festivalu koji je najavljen za 30. avgust u Letovu Valištu Buljarice u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa sa Exita, Maja Leđenac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo još jednom na vesti dana. Vučić i Tači 18. jula u Briselu nastavljaju politički dijalog Beograda i Prištine. Istorijski dan za Makedoniju, izjavio Zoran Zaev povodom poziva za početak pregovora o članstvu u NATO. U Japanu se nastavlja potraga za nestalima u poplavama zbog visokih temperatura, prete zaraze. Burna rasprava i drugog dana NATO samita. U Novom Sadu večeras počinje Exit. Sutra uglavnom sunčano vreme s temperaturom do 28 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.